10.05, dobar dan, ovo je šetnja Radio Beograda 1, a u današnjoj šetnji razgovarat ćemo o jednom fenomenu koga smo dugo svesni, o tome da tabloidi imaju sve veću moć u našem društvu. Zašto je tako, zašto volimo da čitamo tabloide i kako, tačno, na koji način oni utiče na ono što se dešava u Srbiji, to će biti prva tema. Juče smo zabeležili razgovore na jednoj tribini posvećenoj tabloidima. A u nastavku emisije takođe jedna tema vezana doduše indirektno za novinarstvo. Predstavit ćemo dva konkursa namenjena mladima koji možda žele jednog dana da se bave novinarstvom ili žele nešto drugo da rade na internetu što ima veze sa pisanom reči, dakle možda marketing ili nešto drugo, dakle kako načiniti prve korake u tom smeru. A predstavit ćemo takođe i program festivala Krokodil, koji će Beograd krajem ove nedelje učiniti još zanimljivijim mestom nego što to inače jeste. To je dakle naš kratak plan i za nekoliko minuta počinjemo tu diskusiju o tabloidima. Water in the sink, coffee cup, dishes, spoon, forks and wishes, glasses with lipstick, slow music in the background, I can hear cause the tap's running, oh I'm missing out a voice, and out a sound, I want to have some fun, I need someone, oh yes, I do. I need someone to help me dry it. Oh, could that be you? Oh, could that be you? So, bubbles, my dishwasher out of order. I'm splashing all the water around. It could be so much fun, but I'm all alone. I need someone. Oh, yes, I do. Oh, I need someone to help me dry it. Oh, could that be you? I could say that I don't care. But that just pričamo o nečemu što je teško ne primetiti, ali nije tako lako objasniti. Pričamo o usponu tabloida u Srbiji, o uticaju koji tabloidi imaju i mogućim pravcima borbe protiv dalje tabloidizacije medija. U Kulturnom centru Grad sinoć je održana tribina posvećena fenomenu tabloida, odnosno njihovom sve većem uticaju na politiku i na društvo kod nas. Tabloidizacija medija nije trend samo u Srbiji. Složili su se panelisti koje ćemo uskoro čuti, međutim čini se da u Srbiji tabloidi igraju važniju ulogu u kreiranju javnog mnjenja nego što je to slučaj posebno u Evropi. Bez obzira da li čitate tabloide ili ne, teško je ne primetiti da tabloidi praktično svakodnevno prelaze granice dobrog ukusa, zalaze u privatne živote pojedinaca, optužuju i sude, koriste neprimjeran jezik i slike i otvoreno napadaju neke političke opcije. Tabloidi su se u Srbiji pojavili već evo daleke 2001. godine i od tada beleže gotovo konstantan uspeh. Neki su se vremenom gasili, neki relativno ozbiljni listovi vremenom su po formi počeli da se približavaju tabloidima. Bloger Tibor Jona, jedan od učesnika sinoćne konferencije, ovaj kontinuiran uspeh tabloida objašnjava stalnim smanjivanjem kritičkih kapaciteta publike i korene tog procesa vidi daleko u prošlosti.
Ja iz moje ovako vizure vidim dva procesa koja u ovom društvu traju neprekidno od oktobra 1944. godine. Jedan je zatiranje bilo kakve mogućnosti da se pojavi građanska klasa. Dakle, to su komunisti prvo radili fizički, a svi ovi ostali na različite načine, dovijajući se kako. A drugi je sistematsko zatiranje obrazovnog sistema. E sad, ovaj drugi proces, znači, to su jedina dva procesa koja bez prekida teku kroz čitavu našu modernu istoriju. E sad, ovaj drugi proces, dakle, zatiranje obrazovnog sistema, jeste u funkciji onog prvog. Dakle, on služi da prosto uništi svaku mogućnost da vi kritički razmatrate stvarnost i da se kritički odnosite prema informacijama koje primate. Dakle, naš obrazovni sistem uči šta vas uči, uči vas da ponavljate, uči vas da ono što je vam je servirano izdeklamujete nazad. I to je sad, to su sad tržišni uslovi koji vladaju kod nas. Dakle, vi sad imate generacije za generacije ljudi koji odrastaju na jednom takvom sistemu i kojima sad, vi sad odjedan put kad bi uzeli i servirali dnevni onaj Daily Telegraph, oni prosto ne bi znali kako da ga, ne bi znali kako da ga konzumiraju ili, ne znam, neku ozbiljnu novinu. E, i onda u tom smislu tabloidi danas ovakve kakve su nisu zapravo nikakva zavera, nego su oni vrlo konsekventna posljedica 50 ili 60 ili 70 godina uništavanja kritičkog mišljenja kroz obrazovni sistem u ovoj zemlji. I oni serviraju informacije na način na koji ste ih vi u školi naučili da ih primate. I to je prosto to. Dakle, tabloid odgovara na vrlo tržišnu potrebu ljudi da informacije dobiju sažvakane, uoblikovane. To je prosto, ja mislim, razlog zbog kojih vi danas imate bujanje tabloida.
Inače, tiraž tabloida u Srbiji je oko 250.000 primjeraka dnevno, dok je tiraž dva preostala tradicionalna dnevna lista, zajedno svega oko 30.000. Međutim, panelisti na jučerašnjem okruglom stolu slažu se da čak ni taj tiraž od preko 200.000 nije dovoljan za presudni uticaj koji tabloidi imaju na javno mnjenje, već je to moć tabloida koja je posredna, budući da drugi mediji, pogotovo televizija, kopiraju njihov način odabira tema, odnosno bave se istim temama, pozivaju iste sagovornike, kaže novinar Vladimir Novaković.
Štampa zaista nema nikakav uticaj i Slaviša je nabrojao koliki su tiraži, onda ako to pomnožimo sa 1,6, koliko je otprilike prosječan broj čitalaca po jednom prodatom primjerku, to je stvarno bizarno nizak broj koji ne dobacaju do 10% stanovništva Srbije. Ali nije problem u štampi, problem je u medijima kao takvima i ono što je meni valjda najbizarnija stvar oko srpskih medija, to nigde na svetu ne postoji. Jer sve ove stvari koje smo pričali, to postoji na globalnom nivou i to insistiranje na ratu, evo vidim Zapad ratuje s Rusijom već ono godinu dana kontinuirano svakog dana i svi sa svima i haos je, naravno, nigde nije do te mere dovedeno do nivoa nacionalne politike kao kod nas, ali opet postoji svuda. Ali ta tendencija da televizija kao medij koji je odavno potukao štampane medije na svakom frontu, non stop se vrti oko štampanih medija, dovodi njihove urednike, pravi priče o njima, to je meni apsolutni spektakl, jer stvarno mi nije jasno šta bi ovi njima mogli da ponude kao dodatni sadržaj što televizija ne može. U krajnjoj liniji pogledaj kako ti internet funkcioniše, već je jasno da će video vrlo brzo i tu tekstualnu formu pregaziti i da. Tako da s te strane tu treba tražiti jedan deo odgovora na ovo tvoje pitanje, a drugi deo odgovora, naravno, nećemo se tamo pojaviti ti i ja, niti bilo ko od nas, ako se pojavimo, ne verujem da je iko ovde preterano zabrinut za to ako ga razlače tabloidi, ali zato ljudi koji drže kompanije mogu da budu razvučeni tu fino i onda posle da na neki način finansiraju taj tabloid i na taj način da pokrivaju ono što je Slaviša pomenuo, da to je nemoguće samo finansiranje bilo kakve takve novine za tolike pare, jer jednostavno oni ni od čitalaca, ni od regularnih reklama ne bi mogli u životu da se izdržavaju, moraju da traže alternativne izvore prihode i jedan od vrlo zgodnih izvora prihoda je upravo ovo što si sada pitala, a to je šta ako uzmu da vlasnika nekog preduzeća razlače po novinama i onda čovjek normalno se pojavi tu kao financijer u sledećih, ne znam, 6 meseci će držati na vrhu naslovne strane reklamu vezanu za njih i napraviti 4 tople ljudske priče o tome kako je on bio heroj. Bilo je i konkretnih primjera, ali da ih sada ne navodimo.
Teško je objasniti zašto drugi mediji, pogotovo televizija, daju tabloidima takav značaj. Praktično svaki jutarnji program na televizijama ne može proći bez prilistavanja štampe i na taj način praktično tabloidi dobijaju besplatnu reklamu, kaže Nadežda Milenković, kolumnista i marketing ekspert, i dodaje da je izbor tema i način obrade tih tema u tabloidima takav da se obara nivo želje građana, odnosno obaraju se očekivanja građana za realnom popravkom stanja u Srbiji, šalje se poruka da je stanje takvo kakvo je i da ništa sem estrade, sporta i crne hronike i ne treba da interesuje građane.
Ne puštati više na televizijama naslovne strane. Šta je, meni je sve jedno što oni ne pročitaju što tu piše glavna stvar, ali to drže sliku. Ok, ako morate prelistavanje, ne pokazujte naslovnice, samo izdvojite iz današnje štampe, izdvojamo i izdvojiš 3 neke iole pristojne priče. Znači, meni nije ni potrebno da kupim tabloid, ja sam već Dinkić lopov, mislim, za ovako malo tržište mnogo je te jednoobrazne robe. E sad, to je ta priča kad bi, ja ne znam, ste vi primetili gde mi sedimo večeras, svaka čast ovom mestu, ali ovo ne da je underground, nego ako su tabloidi, tabloidna vlast, neka kultura vladajuća, mi nismo ni subkultura, ni podkultura, mi smo kontrakultura, onda je nekako njihovog stanovišta su tabloidi jako važni, jer imaju pre svega jednu funkciju da kažu, slušajte, pa niko ne valja. Ili, kako smo to nekad govorili, ćuti disi jer ka kisi ni za disi nisi. Znači, to je njihova poruka, niko ne valja. Znači, mislim da je na delu to da kroz taj način saopštavanja vesti i biranja tema se objasni da bolje od ovog nema i da ni ne tražimo i da ako bi bilo bolje, mi to realno nismo ni zaslužili.
Šta bi onda bila razlika između takozvanih ozbiljnih medija i tabloida, ona ključna? Sagovnici u Kulturnom centru Grad slažu se da je to način obrade tema, ne toliko koliko same teme, odnosno jednako koliko i same teme, budući da odgovorni mediji bi trebali da prenose dve strane, da otvaraju pitanja, da budu otvoreni za različite stavove, i to je upravo ono što tabloidi nisu, kaže Tibor Jona, i dodaje da je cijela Srbija spremna za jedan veliki javni čas kritičkog mišljenja, samo što i dalje nije jasno ko bi mogao da sprovede taj čas.
Tu se vraćam na onu moju početnu tezu. Ti moraš da imaš funkcionalni obrazovni sistem koji će te naučiti da onog trenutka kada otvoriš novinu ti kažeš, pa čekaj, pa ovo je jadno, ovo je bedno, ovo je nezakonito, ovo nije moralno. I sad sedim i čitam tabloid i pitam se, pošto su svi oni religiozni, jako, kako se osjeća hrišćanin koji čita tabloid u Srbiji danas? Pa čekaj, pa to je, mislim, znaš, to je suštinski paganski ono, promocija svega paganskog i svega ono antihrišćanskog. Znaš, i sad to su te neke stvari koje, ali ti to moraš da znaš. Znaš, mislim, nešto moraš da znaš, a nekom je trebalo da te ono provede kroz taj obrazovni sistem i da taj obrazovni sistem radi. Onog trenutka kada ti otvoriš tu novinu, ti bi rekao, pa čekaj, prijatelj, mislim, znaš, prvo, ovo je nepismeno, drugo, ovo je netačno, treće, ovo je izvlačenje zaključaka u logičkom procesu koji ne stoji. Znači, ovo je, tu sad ima hiljadu jednog razloga koji, zašto to kao obrazovan čovjek ne može baš da otvori ni jedan tabloid i da u njemu nađe išta što mu je zabavno, izuzev možda vremenske prognoze, kursne liste i sportskih rezultata. Mada i sportski rezultati, kako bi se reklo, videli smo da smo pre neki dan pobedili Wales rezultatom 1-1. Ako hoćemo da se borimo, mislim, šta god ta reč značila, a nećemo, naše društvo nije spremno da to radi, mi bi trebali dakle, da uđemo u škole i da kroz školski sistem, kroz tih 12 godina koliko se obično ljudi zadrže u našim školama, osnažimo da, jel tako, nekako kritički promišljaju stvarnost. Da osnaže svoj kritički aparat toliko da mogu da izađu na kraj sa serviranom činjenicom i da je ne prihvataju zdravo za gotovo. Dakle, da se pitaju, da probudimo jednu suštinski kritičku i nepoverljivu kulturu, znači ništa da ne veruješ, sve da proveravaš, pa da onda gradimo poverenje na osnovu toga koliko te ko puta od njih prevari.
Predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Slaviša Lekić kaže da su za sadržaje u tabloidima političari manje odgovorni, da su daleko više odgovorni vlasnici i menadžeri tih tabloida koji ulaze u dogovore sa vlasnicima kapitala kako bi obezbedili finansije za svoje novine, što je manje više očigledno budući da se tabloidi prodaju ispod realne cene štampanja, odnosno tačno na nivou cene štampanja, dok je takođe velika, velika odgovornost i urednika, ali i samih novinara.
Medijsko tržište je jako malo. Veliki broj redakcija je pogašen, veliki broj redakcija maltene ono na svaki 10-15 dana otpušta ljude i vi danas na tržištu imate novinare ili novinare pod navodnicima koje možete dovesti u redakciju za 200 evra. Kad dovedete takvog čoveka u redakciju, vi ste ga doveli u poziciju da pristane na sve što od njega tražite. To je veća odgovornost na, naravno, urednicima, a u posljednje vreme i na menadžerima, jer nije ovaj retka pojava da menadžeri faktički uređuju tabloide. O odgovornosti našeg resornog ministarstva za kulturu i informisanje je vam pameti. Priča, danas sam rekao na nekom zboru tamo, njima kad pomenete medije, oni se ponašaju kao u onoj priči o tome kako da izbjegnete medveda u šumi kad vas napadne. Zaista medijska udruženja rade sve što mogu. Sve što mogu. Od besplatne pravne pomoći preko kontaktiranja onih do kojih mogu da dođu, razgovaraju sa svojim članovima, ali prosto situacija je takva da ovaj ako hoće da zadrži svoj posao i tu svoju mizernu platu, mora da se ponaša po pravilima koje diktira urednik. Znači, po meni su na prvom mestu krivici, sem onih gore vlasnika, urednici.
O padu standarda u novinarstvu i padu nivoa profesionalizma među novinarima takođe je govorio i Vladimir Novaković, što je ujedno i poslednji insert sa ove jako zanimljive tribine.
Ja bih postavio pitanje, mislim, šta znači novinar u Srbiji 2017. godine. Mi imamo baš onako ozbiljnu poplavu broja novinara poslednjih 10, 12, 15 godina od kada se otvorilo otvorila mogućnosti sa velikim brojem televizije i sa, posle sa velikim brojem stvari na internetu gde se može objavljivati sve i svašta, ali veoma mali broj tih ljudi zaista bi moglo da bude nazvano novinarima i dobar deo tih ljudi koji rade po tim medijima. Ja sa sticam okolnosti poslednjih 10 godina se bavim dodatnom edukacijom novinara onoga trenutka kada završe, kada prođu kroz konvencionalno obrazovanje, onda dođu, pokušavaju da rade da se bave poslom i prolaze kroz školu kod mene. Evo, bukvalno za ovih 10 godina ja mogu da pratim koji je to sunovrat spremnosti i na obrazovnom i na etičkom nivou ljudi u odnosu na 2007-2008 kada si ti mogao i svake generacije od njih 10 da pokupiš 3 koji mogu odmah da počnu da rade i 3 koje još malo moraš da usavršavaš. Sada bukvalno kada vidim neko koje da se malo usavršava tog jednoga, zgrabim i ne puštam ga jer mi je to jedina šansa u tom delu. Dobar deo je odgovornosti u našoj profesiji. Ako pričamo o tabloidima, moramo da pričamo i o istraživačkom novinarstvu, a svi vrlo dobro znamo da iz generacije kada smo ti i ja počeli da radimo tamo, vrlo brzo su se najbolji novinari povukli da bi se bavili nečim što nije novinarstvo. Dakle, bilo im je dosta svega. Dakle, ostali smo bez najboljih u startu, kakvi su bili oni koji ih su i zamenili, a ovo sada je već neka četvrta generacija dolazi koja svaka je za po celu stepenicu niže. Tako da, s te strane, apsolutno je dobar deo odgovornosti do novinara, ali naravno, mi moramo da u svim ovakvim stvarima, jer sad pričamo o nečemu što, ako i nije zvanična državna politika, onda je očigledno da se državi veoma dopada kako sve to funkcioniše, sve mora da pođe od početka. Dakle, ministarstvo nadležno mora da se potrudi da stvori uslove za život u svakoj oblasti, tako i u novinarstvu, i da kada bi se ono bavilo svojim poslom iole, i mi bismo o nekim drugim temama danas pričali.
Bio je to zapis sa tribine o tabloidima, juče održane u Kulturnom centru Grad. Čuli smo Slavišu Lekića, Nadeždu Milenković, Tibora Jonu i Vladimira Novakovića.
Smell the Prozac in your pretty hair. Got a lot of fans, but is anyone there? I don't know what has been said. Your heart is stronger than your head. And this location is my home. Stick and move, you're living in a quick world. Got a heavy life for such a tiny girl.
Svetski dan muzike na Kolarcu. Kvintet udaraljke Elemental Culture. Kolarac, sreda, 21. jun u 21 sat. Ni vrela, ni
ledena. Ljubav kroz igru boja. Ni laka, ni daleka, bilo cija. Nebojša Đuranović i PGP RTS predstavljaju novi CD. Od magle i snegova, i zlaka i otrovna. Prodej.
Legenda džez muzike u Beogradu. Chick Corea Electric Band. 1. jula u Kombank Areni. Ulaznice u prodaji na blagajni Kombank Arene i prodajnim mestima, eventima. Chick Corea.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac. Godine, naše i ničije. U prodaj. Eko.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom. Kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
U Srbiji imamo jednog starog krokodila u zoološkom vrtu i jednog mladog krokodila koji puni 9 godina sutra. To je festival Krokodil. Počinje sutra, trajeće i u subotu i u nedelju. Danas ćemo da predstavimo program festivala Krokodil za ovu godinu, a iz udruženja Krokodil sa nama je Ana Pejović. Ana, zdravo, dobrodošla.
Hvala, bolje vas našla.
Festival, prvo, po čemu će se razlikovati od prošlih možda? Da li ste sačuvali sve najbolje tradicije? Da li ste pokušali da ga nekako podignete na viši nivo? Šta publika da očekuje?
E, baš tako. Dakle, standardni večernji program i pre svega posvećen čitanju književnosti i kratkim intervjuima sa, čini mi se, prilično jakom grupom regionalnih pisaca uz jednog gosta iz inostranstva, to je Erlend Lu. A kao novina, pre nekoliko godina smo uveli i takozvane debatne programe koji će se ove godine odvijati u subotu i nedelju u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Ove godine čini mi se najozbiljniji program što se tiče debatnih programa do sad. Dakle, malo starog, malo novog. Nadamo se da će publika u onoj meri odreagovati.
Da, ja predviđam da će biti onih koji će dolaziti samo na debatni program, pošto imate interesantne teme, pričat ćemo uskoro o tome. A opet da će biti onih koji će dolaziti samo na književni program koji je više zainteresovan za književnu reč. Što se samih gostiju tiče, da kažemo ko su u večernjem delu najvažniji govornici?
Dakle, i u večernjem, svi isti su gosti na jednom i na drugom mestu. Najvažnija imena su, pored već pomenutog Erlenda Lua, Slobodan Šnajder, Ivan Ivanji, onda dvojica sjajnih reditelja, Lordan Zafranović i Srđan Karanović, onda od nešto mlađe ekipe, Olja Savičević Ivančević iz Hrvatske i Lamija Begagić iz Bosne i Hercegovine, Svetlana Slapšak, tako da je predstavit ćemo takođe knjigu Ogledala Lune o novosadskom bendu Luna, pa će nam se pridružiti i Slobodan Tišma i druga dvojica autora knjige. Tako da mislim da će program biti dosta, Zoran Ferić iz Hrvatske, dosta ovako dinamičan i šaren, od najmlađe do najetabliranije grupe, ali u svakom slučaju su to ljudi koji su u poslednjih nekoliko godina napisali jako važne knjige, po tome smo ih i birali. Da.
Ne bavite se samo pitanjima vezanim za književnost i nekim aktualnim društvenim pitanjima, govorit ćete recimo i o filmu.
Jeste, svake godine smo imali neki specijalni program, ranije smo uglavnom gurali to kroz muzički program, ali smo od prošle godine uveli taj koncept sofa intervjua, gde smo imali i istoričare, filozofe i razne druge ljude koji se bave društvom, politikom. Ovog puta su to dvojica stvarno doajena jugoslovenskog filma, Lordan Zafranović i Srđan Karanović, obojica već u poznijim godinama, tako da se nadamo da će razgovor sa njima uspeti da stavi neku drugu vrstu, čini mi se, senke na filmsko stvaralaštvo i u Jugoslaviji i nakon njenog raspada.
Interesantno je da ljudi dolaze u velikom broju da slušaju razgovore sa književnicima, dakle, prelaze ozbiljnu kilometražu da dođu tu, većina njih neće stići da se uključi u raspravu. Dakle, to je, zaista pokazuje jednu želju dela publike da prati takve sadržaje. Takvih sadržaja, eto, vi ih izvodite na otvorenom praktično u amfiteatru kod Muzeja istorije Jugoslavije, ali takvih sadržaja, nažalost, nema dovoljno u medijima.
U medijima ih skoro nema uopšte, pogotovo ne te neke vrste debatnog ili nekog sučeljavanja ili nekih razgovora. Uglavnom su to kraći intervjui na televiziji, svedeni verovatno na minut, dva najviše. Tako da mislim da smo se mi postavili u neku ruku i kao neka vrsta platforme za informisanje te književne publike i malo šire publike o tome šta je novo u regionalnoj i evropskoj književnosti u posljednjih nekoliko godina. I mislim da je to deo uspeha, a deo uspeha je svaka koji taj predivni prostor ispred amfiteatra u kome je uvek makar 2-3 stepena niže i ovaj stvarno je lepo i žao mi je što se on ne koristi više nego osim nas ga gotovo niko ne koristi.
Rekla si, mada živim tamo, okupljuju se ljudi, jako rado prepoznaju kvalitet tog mesta ispred muzeja. Rekla si da malo približimo ljudima što se dešava u književnosti. Koliko su naši ljudi, naša čitalačka publika, koliko je zainteresovana za trendove, koliko pratite trendove i nove pisce, a koliko čita ono što je preporučeno i što im je poznato?
Pa, mislim, govorimo o različitim publikama. Postoji jedan ogroman broj publike koji je okrenut ka savremenoj književnosti i ka trendovima, pogotovo ka anglosaksonskoj. Nešto je u posljednje vreme uspelo da prodre neke književnosti koja nije strogo anglosaksonska i naravno tu je veliki upliv takođe i domaćih autorki, pogotovo koje su mahom novinarke, ali to govorimo o ovom strogom mainstreamu, o publici koja nas prati, ona je možda malo nešto, kako bih rekla, probirljivija, ali nisam baš sigurna koliko je u stanju da prati sve što se dešava, pogotovo u regionalnoj književnosti, jer govorimo o četiri različita tržišta i jako je teško pratiti, knjige ne putuju, ne mogu se kupiti u Srbiji.
Da, nama fali jedan dobar Reader Digest srpski, onako.
Jeste, ali opet, mislim, informacija stiže do ljudi, tako da mislim da kad želiš da se informišeš da ćeš naći način, što naravno ne skida odgovornost sa medija koji se stvarno ne bave kulturom, a književnošću pogotovo.
Na izdavačke kuće tu rade veliki posao, mada je šteta što je to spalo na izdavačke kuće. Da kažemo nešto o temama o kojima će se razgovarati u tom debatnom delu. Jedna od najinteresantnijih inicijativa u poslednje vreme koja je došla do nas je inicijativa Deklaracije o zajedničkom jeziku. Videli smo da su se kulturni radnici uglavnom u svim bivšim republikama svrstali na tu stranu za, ali čini se da iako su recimo akademici i naučna javnost nisu stali direktno protiv toga ni u Hrvatskoj ni u Srbiji, čini se da neće biti ipak ništa od toga. Dakle, da li je moguće da kad s jedne strane imamo cijelu tu težinu intelektualne elite, a sa druge strane samo blagu nezainteresovanost politike, da se zaista ništa neće desiti?
Ja mislim da smo mi pogrešno procenili da ćemo biti u stanju da promenu izvršimo sa vrha. Dakle, iz politike, legislative i školstva, odnosno obrazovanja, i da sada moramo da nađemo način na koji ćemo morati taj posao da obavimo od ozdo na gore. I stoga i razgovor o ovoj deklaraciji, u njemu, u Centru za kulturnu dekontaminaciju u nedelju u 7 sati razgovaraju Igor Štik, Snježana Kordić, lingvistkinja, Dragan Markovina, političar i istoričar iz Splita i Teofil Pančić o dometima deklaracije, o tome šta je ona postigla, šta nije i kako dalje, jer mislim da plan definitivno nije da se na ovome zaustavi i tako da pozivam publiku da dođe i da vidi i možda da ponudi neko novo rešenje koje mi
ili barem potpis, mada jeste, dobro, nećete iskupiti. Još jedna jako interesantna tema je istorijat Volksdeutscherske jevrijske zajednice u Srbiji, praktično u Vojvodini. Uglavnom od tih Volksdeutschera danas su uglavnom ostale samo stare kuće koje su i dalje na ceni i cijela ta priča o jevrejima, Volksdeutscherima, nevjerojatna priča o manjini unutar manjine, o podeljenom identitetu, o stradanjima.
Upravo tako, naša dvojica autora ove godine, Slobodan Šnajder i Ivan Ivanji, se bave ovim temama. Šnajder je napisao sjajno seminalno delo Doba mjedi, koje govori o celokupnom istorijatu Volksdeutschera na području bivše Jugoslavije, a Ivan Ivanji je prošle godine također napisao neku vrstu autobiografije koja se zove Moj lepi život u paklu, u kom jednim delom dotiče i pitanje jevrijske zajednice i pitanje sobstveno života i logora u Buchenwaldu, kom je proveo jedno duže vreme, a srećom preživeo. Tako da smatrali smo da obojica imaju svako na svoj način nešto da kažu, a ove dve zajednice, kao što znamo, bile su i odvojene i komunicirale su između sebe, tako da se nadamo da će ova dinamika između Šnajdera i Ivanija dati možda neke nove uvide u to kako je izgledao istorijat ove dve važne kulturne i zajednice u Jugoslaviji.
I finalno pitanje, zašto ste odlučili da ove godine nemate muzički program?
To nije u stvari ove godine, mislim da i prošle godine nismo imali. Prošle godine smo imali neku drugu vrstu performansa. Tea Tulić, jedna od autorki koja je bila kod nas, rekla nam je na moj očaj zašto ljudi odlaze kad krenu koncerti. Ona je rekla, ali možda ljudi dolaze naprosto da slušaju književnost. I to je dosta ovako, čini mi se, nas stavilo u neku drugačiju poziciju, da se, mi smo muziku stalno uključivali, naravno zato što smo želili da predstavimo te kantautore, ali i iz razloga da zašarenimo dodatno program, kao da smo se stideli samo književnosti i samo pisane reči i samo čitanja. Shvatili smo da nema potrebe da ga time filujemo i da kad budemo došli na ideju ko bi novi mogao da bude kao muzički gost, svakako ćemo ga i pozvati. Ove godine su to umjesto muzičara u stvari ova dva sjajna reditelja.
Ana, hvala, imate puno posla. Posljednje faze pripreme Krokodila koji startuje sutra, dakle Krokodil sutra, subota, nedjelja, Centar za kulturnu dekontaminaciju, amfiteatar ispred muzeja i naravno sve apsolutno besplatno.
Jeste, naravno, da.
Hvala.
Hvala. Some people find a way to do it.
I'm hurting. I've got telepathic, it's somatic memories of you that I've been given.
Minuta do 11 sati za kraj današnje šetnje. Jedna priča koja se delimično nastavlja na onu našu sa početka emisije kada smo govorili o tabloidima. Danas govorimo o nekim budućim mladim nadama koji možda poprave situaciju ovakvu kakva je. Sada predstavljamo dva konkursa za mlade putem kojih oni mogu da steknu novinarske i druge vještine, a razgovaramo sa Suzanom Marjanović iz udruženja AI Srbija. Suzana, pozdrav.
Dobar dan svima koji nas prate i hvala vam puno na pozivu.
Da. Organizujete uskoro dva različita kursa, jedan vi, drugi sa partnerskom organizacijom. Prvi kurs je učenje različitih vještina pisanja i korišćenja interneta za kreativne aktivnosti generalno, a druga je više fokusirana na pisanje samih tekstova. Dakle, zašto smatrate da je mlade potrebno obučavati za tumačenje medijskih sadržaja, za kreiranje medijskih sadržaja? U kojoj meri iz vašeg iskustva su uopšte mladi zainteresovani za medijske sadržaje? U kojoj meri su zainteresovani da nauče nešto kada je u pitanju kreiranje tih sadržaja?
Da, pa evo ja bih najpre najavila ova dva konkursa s obzirom da smo produžili prijavu do kraja meseca. Kad je u pitanju ovoj prvi Zvezde iz kraja, to je organizacija iz Srbije u saradnji s opštinom Zemun, realizuje za 100 mladih uzrasta od 18 do 25 godina. Oni će najpre mjesec dana imati praksu na našem portalu gdje će pisati za rubriku Vesti o zvezdama i oni će upravo tu predstaviti pozitivne, afirmativne primjere uspeha mladih koji se recimo nalaze u njihovom komšiluku. Posle toga 25 njih će nastaviti online seminar o marketingu i novinarstvu i naravno oni koji su najbolji i najuporniji nastavit će praksu kao punopravni dopisnici na portalu. Tako da bih ja ovom prilikom pozvala mlade koji ili imaju prebivalište na opštini Zemun ili su đaci zemunskih škola da se prijave na putem maila stipendije@iserbia.rs. I kratko bih dodala isto kada je u pitanju drugi konkurs Život u Big Dates eri. To se provodi naša partnerska organizacija UNICET, Univerzitetski savjet za ekologiju, također u saradnji sa opštinom Zemun. Isto se radi o mladima, samo ovoga puta 200 mladih od 14 do 19 godina. Isto će proći sličan online kurs, posle toga će imati zadatak da te svoje vještine upotrebe radi promocije afirmativnih tekstova na sajtu. Sve što se tiče samog pitanja koje ste mi postavili, pa upravo je informacija je danas velika vrednost u 21. veku, a s obzirom koliko je veliki uticaj medija, veoma je bitno da mladi nauče da filtriraju te informacije koje im se plasiraju. Na sve strane oni imaju razne sadržaje koji su im dostupni, tako da je bitno da znaju šta od toga treba da usvajaju, a isto tako je podjednako bitno da nauče da i kada oni plasiraju informacije, kakve to informacije moraju biti. Moraju biti tačne, pravovremene i proverene. Tako da u tom smislu je bitno, znači s jedne strane selekcija, s druge strane plasiranje informacija.
I postoji jako mnogo online portala koji imaju neke priče, bilo da su to vesti, bilo da su neke analize, komentari. Često su autori jako mladi. Kada gledamo sve te tekstove, šta je ono što najviše nedostaje mladima koji su rano krenuli u te novinarske ili autorske vode?
Da, u suštini oni kada završe fakultet, to je najprije samo jedan ogroman potencijal, što naravno nije mala stvar, velika je stvar završiti fakultet, ali jako je bitno da oni već to tokom fakulteta krenu na prakse na portalima. Tako da oni paralelno moraju da praktično prolaze kroz taj deo, da razvijaju te svoje veštine, jer neće moći bez toga odmah nakon završenog školovanja, neće biti osposobljeni prosto da obavljaju taj posao na tržištu rade. Tako da oni već i kao studenti mogu putem tih praksi čak da dođu i do honorara, a kasnije naravno što pre i do prvih zaposlenja.
Dobro, koje su te neke ključne veštine kojima ih vi učite i koje često njima nedostaju kada počnu da rade?
Pa nedostaje im prosto treba da u saradnji sa svojim urednicima i mentorima nauče uopšte kako izgleda struktura jednog teksta, šta je bitno, kako se tekstovi pišu, kako se postavljaju u stav zonu, kako se objavljuju, šta su neke jednostavne stvari kao recimo kada on kaže urednik šta je lead vest i slično, da oni znaju na primjeru o čemu se tu radi. Znači, oni možda nauče recimo kakve su to informacije koje treba da pišu, ali ne nauče kako da ih pišu.
Da.
U tom smislu oni dobijaju onda na licu mesta, da kažem, praktične korekcije i tu mentorsku pomoć od ljudi koji su već u velikoj iskusni u tome i to je jako bitno kada vam neko na licu mesta ispravlja i koriguje vaš rad.
I zašto smatrate, to je u neku ruku očigledno, ali vredi naglasiti, pošto nam to zaista nedostaje, vi ste stavili naglasak na afirmativne tekstove. Dakle, tekstove koji izdvajaju nešto pozitivno. Čini mi se da su u našem novinarstvu takvi tekstovi u velikom zaostatku iz onih crnih.
Da, pa u suštini radi se o tome da afirmativni prosto primjeri i pozitivni primjeri u lokalnim sredinama zaista postoje, ali izgleda, stvara se prikaz kao da ne postoji iz razloga što se prosto ne eksponiraju i ne promovišu dovoljno, zato što s druge strane imamo današnju komercijalizaciju sadržaja, imamo sadržaje, žutu štampu, senzacionalističke naslove i to je sve nešto što donosi profit s jedne strane, a s druge strane vrlo na jedan, da kažem, negativan način utiče na obrazovanje budućih mladih generacija. Čemu treba da povedu brigu, naravno, i da kažem, prosvetni, obrazovni, kulturni, informacioni resori države. Tako da u tom smislu veoma velika je opasnost sada kada već oni internet im je dostupan i na mobilnim telefonima i svi ti sadržaji su jako mladim ljudima veoma dostupni. Tako da u tom smislu znači imamo s jedne strane profit i komercijalizaciju, a s druge strane imamo zapostavljanje promocije nekih pravih vrednosti.
Suzana, hvala. Možemo li još jedan put čuti email adresu za sve one mlade koji ili žive u Zemunu ili idu u školu u Zemunu?
Da, znači oni se mogu prijaviti putem mail adrese stipendije@iserbia.rs do kraja meseca ti zainteresovani iz opštine Zemun.
Suzana, hvala. Suzana Marjanović iz udruženja AI Srbija. Kao što smo čuli, produžen je rok za prijavu, a svim mladima želimo puno sreće. Posao koji nije lak, ali zaista donosi veliko zadovoljstvo. 10:53, time smo završili današnju šetnju. Ja sam Nenad Militarević, hvala na pažnji i ostanite uz naš program. Za nešto više od minut počinje Srpski na srpskom.